Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ingen politiske partier tør på forhånd afvise de krav, som Ældresagens direktør Bjarne Hastrup stiller. Han har en organisation bag sig med over 700.000 medlemmer. Dansk Folkeparti har allerede krævet en ældre milliard på den nye finanslov. Bjarne Hastrup er gæst her hos os i Cordua Seno til sidst i denne anden time. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Hvis du har spørgsmål og kommentarer til dagens menu, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Nå, nu skal vi til den internationale dagsorden oven på gårsdagens topmøde i Bruxelles. Og derfor, blandt andet derfor, skal vi byde velkommen til Berlingskes udlandsredaktør Anna Libak.
Anna Libak, topmøde i går i Bruxelles, det endte jo med sådan en bekræftelse af den vedtagelse om tvungen fordeling af flygtninge, som Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og ikke mindst Ungarn er inderligt imod. Og det stiller da i hvert fald det europæiske samarbejde i en ny situation med, at der virkelig er nogen, der får med kæppen. En af de ting, jeg lagde mærke til, det var, at Polen stemte ja. Polen er jo en del af de her eller Visegrad-lande, som havde fælles front om, at det her ville de ikke være med til. Hvad ligger vi i det? Altså, er det fordi, at Donald Tusk er blevet præsident og skal vise, at han kan få sit hjemland til at markere ret i det her, og han er blevet mere mainstream-europæer, eller hvad er det? Fordi jeg har ikke noget fornemmelse af, at polakkerne er jublende lykkelige over skal til at tage flygtning, slet ikke, hvis de har en muslimsk baggrund.
Jeg tror, du har ret i, at det har en betydning, at Donald Tusk er rådsformand og polak samtidig. Men jeg tror også, at polakkerne har resoneret, at eftersom de vidste, det ville blive bosset igennem med et kvalificeret flertal under alle omstændigheder, så kunne de lige så godt være med i klubben af dem, der sagde ja og ikke lægge sig ud med EU. Også fordi, at den polske selvforståelse er jo, at man er en af de store magter i det europæiske samarbejde, som er med til at definere EU.
Men det er de øvrige fire så ikke. Altså Rumænien er simpelthen for fattigt, for korrupt og alt muligt til, der er nogen, der tager dem rigtig alvorligt. Og så er der de tre benhårde, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet, ikke? Og altså tjekkerne har altid været lunkne medlemmer af det der foretagende, ikke? Altså kan det ikke risikere, at det her det bliver en meget, meget langvarig kamp med det her, fordi de vil ikke?
Jo, det kan det, og hvis man skulle male et skrækscenarie op, og det elsker vi journalister jo, ikke? Så ville det jo være, at det på længere sigt fik betydning for unionens sammenhængskraft. På den måde at forstå, at Merkel, hun har jo faktisk formået forud for den her flygtninge- og migrantkrise at lave en fælles udenrigspolitik. Hun har simpelthen fået 28 medlemslande til at stå sammen om en sanktionspolitik mod Rusland. Og selvom at mange af landene også var imod. Og det kræver enstemmighed i udenrigspolitikken. Det er jo ikke et retligt og indre anliggende, det kræver simpelthen enstemmighed. Og de sanktioner skal jo løbende forlænges næste gang til januar næste år. Ungarn er et af de lande, som har været rigtig meget imod EU's sanktioner mod Rusland. Fordi man har tætte, altså Orbán har jo sagt, at han er en stor beundrer af Putin, og faktisk så er Rusland Ungarns største handelspartner uden for EU. Så nu kan man sige, at nu har Orbán, jeg siger ikke, det kommer til at ske, men på en måde har Orbán vel fået en undskyldning for næste gang at stemme nej til at forlænge sanktionerne, og så falder hele EU's samlede Ruslands politik, ja, så det er meget farligt.
Det viser jo også, at hvor svagt EU er, hvis sådan, hvad man kan sige med vesteuropæisk højde, sådan tre opkomlinge der fra Østeuropa, som ikke kan fordrage muslimer, skal de virkelig kunne vælte hele korthuset? Eller også så må man smide dem ud?
Jamen, jeg mener ikke, man bare kan sige, at det handler om, at de ikke kan fordrage muslimer. Hvis du tager Ungarn, så er der i den vestlige offentlighed en opfattelse af, at Ungarn det er bare et transitland. Men sådan er det ikke. Fordi Eurostat, altså EU's statistiske agentur, har lige udsendt nogle tal for, hvem der egentlig får asylansøgningerne. Og i andet kvartal i år, altså det er det sidste kvartal, der er gjort op, fra april til juni, der var det land, der suverænt fik flest asylansøgninger. Flere end tyskere mål i forhold til befolkningsstørrelse, det var altså Ungarn.
Jeg tror, det omkring 56.000.
Men altså, nu har vi jo haft meget fokus på Orbán og Ungarn, ikke? Og jeg skal undlade at udtale i hvert fald fornavnet på den slovakiske premierminister. Han hedder Fico, vil man sige, men Fico eller sådan et eller andet. Altså, slovakerne, altså det er længe før vi havde den helt akutte flygtningekrisedebat i EU, der udtalte han, jamen altså, flygtninge er velkommen i Slovakiet, bare de ikke er muslimer. Det er der jo til at tage og føle på. Og i Tjekkiet har jeg da også undersøgt, hvor mange muslimer der er. Det er næsten umuligt at finde nogen. Man kan faktisk godt finde en kebab i Prag, men det er svært, ikke? Og jeg var der, har været dernede her i weekenden, og der må man sige, at der skilter man jo helt åbenlyst. Men de siger, at det er så fragtfuldt, at der kommer ikke nogen flygtninge og immigranter til vores land, fordi vores sprog er så umuligt at lære. Der er ikke nogen, der har lyst til at være der, og det er der heller ikke. Og det skilter man helt åbenlyst med, og på gaden er man enormt glad og stolte for, at man har et samfund, hvor det er helt okay, homoseksuelles rettigheder. Man har et liberalt, vestligt demokrati. Man vil bare ikke have de der muslimer.
Nej, men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er farligt i denne her debat at single ganske få lande ud og sige, at de lande behøver vi ikke at tage alvorligt, fordi bare muslimhader. Når jeg siger det, så er det fordi, hvem sidder på udenrigsministerposten i Finland? Det gør dem, der hedder
Finland, ja, de er sande fingre.
Tidligere hedder de sande fingre, de finder.
Badstuefundamentalisterne.
Ja. Hvem ligger til at blive det største parti i Sverige, hvis der var valg i morgen?
Ja, eller i Frankrig.
Ja. Og så har du du har Spanien. Altså, du har bevægelser i alle
Danmark.
Lande. Ja, Danmark. Du har folkelige bevægelser i alle lande, som føler sig utrygge ved, at der foregår ukontrolleret tilstrømning. Og så, den opgave bliver EU nødt til at tage på sig, at berolige folk. Jeg mener jo også, at folk har noget at have den utryghed i, vil jeg så sige. Fordi hvis ikke EU går ud og siger, at vi tager den bekymring alvorligt, så bliver Orbán folkehelt. Han har lige besøgt Bayern, han har lige besøgt CSU, og de omfavnede ham. Og at det er Merkels altså egne støtter, ikke?
I CSU, altså det bayerske CSU.
Men nærmer vi os ikke et tidspunkt, hvor den diskussion, den hedder, vi snakker flygtninge, vi snakker immigranter fra Mellemøsten og alt det der. Og det man ikke må sige, og det der jo heller, du hører jo aldrig en vesteuropæisk politiker snakke, sige, jamen det er et problem, islam er et problem, men det er jo det, alle taler om. Og det eneste det forskel, der er, det er, i Østeuropa siger man det højt.
Jo, islam er et problem, men det er ikke kun islam, der er et problem. Det, der er et problem, det er også, at selvom vi er rige samfund, så er der jo nogen, der har mindre end andre. Og de er faktisk skide bange for, at velfærdsstaten ikke kan bestå, hvis der bliver nok, der konkurrerer om den. Og det kan jeg altså godt forstå. Så det her, det er ikke bare en kamp mellem højre og venstre kræfter.
Vi taler om 800 asylsøger, der skal flyttes til Slovakiet. 800, det er ikke
nå,
mange.
Ja, nej, nu tænkte jeg på den danske debat, ikke? Altså nu tænkte jeg den danske debat, at der er jo herhjemme, der vil du jo også kunne finde på venstrefløjen, så har du venstrefløjens elite, om du så må sige, der er globalister og humanister, men så har du jo hele fagbevægelsesdelen, og jeg vil da tro, de også er temmelig bekymrede, så det handler ikke kun om islam, det handler også om hårdt tilkæmpede rettigheder.
Må det ikke, når man i hvert fald kan se aviserne udkommer med forsider om, at nu skal vi have løntilskudsjobs, altså vi skal have flygtningsgen på arbejdsmarkedet ved, at vi sænker lønnen, i hvert fald for flygtninge og andre. Det er jo ikke en debat, som fagbevægelsen ønsker. De har i hvert fald de er i hvert fald modstandere af det her, så det spiller jo ind her, kan man sige. En ting, du har skrevet i dine klummer på Berlingske, Anne Libak, det er den hårde konklusion, du skriver, den hårde konklusion er, at indtil EU får kontrol med sine ydre grænser og henlægger asylbehandlingen til lande uden for EU, så vil EU og særligt Tyskland få flere asylansøgere, end man på nogen menneskelig måde kan overkomme. I Østeuropa håber man på, at Merkel forstår, at det ikke nytter at redde verden, hvis unionen går under. I går, der havde man det her topmøde, og der er der jo tiltag, der ligesom skal forstærke EU's ydre grænser. Er det svaret, eller er det en start, eller hvordan analyserer du det?
Jamen, jeg mener, at det er helt utilstrækkeligt. Fordi når Tyskland slår ud med hånden og siger, at alle, der kommer fra Syrien, kan få behandlet deres asylansøgning i Tyskland, og det har de ikke trukket tilbage. Også selvom de har været igennem andre landes systemer før, så er det en invitation til hele Mellemøsten, i hvert fald til alle dem i Mellemøsten, der taler arabisk. Vi ved jo allerede nu, at der er markeder, hvor der forhandles falske pas og falske dokumenter.
Ja, Assad tjener åbenbart penge ved udstedet med os.
Ja, og det betyder, at folk, de drager, altså de har opfattelsen af, at hvis de kan kæmpe sig til Tyskland, så kan de få et nyt liv. Og det er et nyt liv, de ønsker. Det er ikke kun beskyttelse, for når man spørger dem, og det er jo sådan set positivt nok, jeg har jo alle de her interviews, vi ser på tv, når man spørger folk, jamen hvad skal du så i Tyskland? Jamen jeg er computeringeniør og så videre. Altså de siger ikke, jeg skal sidde og vente på, at bomberegnen stiller af i et center, og så skal jeg tilbage igen. Det er tydeligt, at de mennesker, der bliver interviewet, de forestiller sig, at de skal være borgere i EU. Og det er der rigtig mange folk, som gerne vil, og har alle mulige gode grunde til at ville, for de lever i skodstater. De lever ikke, ligesom os andre, i retsstater. Så der er flere, der vil, end der kan.
Og blandt andet et meget godt eksempel på jeres egen forside på Berlingen i dag. Flygtningestrømmen i Europa, kolon, Josef i frihed, og så er der sådan et barn, der løftes op mod himlen. Altså, det illustrerer jo meget godt, hvad deres idé er med at komme her. Det er ikke for at komme, det er ikke Josef i sikkerhed, det er Josef i frihed.
Ja, det er det.
Hvis vi lige vender tilbage til topmødet i går, så kan man sige, at man har jo så bekræftet den her fordelingsnøgle af de her jo 160.000, hvor er de før, altså 120-160, blandt de forskellige lande, og i virkeligheden er det jo ikke særlig mange. Er det også altså en fin måde at ligesom sende et signal altså i samme kategori som Inger Støjbergs annoncer i libanesiske aviser, man sender et signal til de mennesker, der søger Europa, men prøv her, hvis du får asyl, så kan du altså risikere at komme til at sidde i Slovakiet. Og det ville være mindst lige så afskrækkende på nogen, fordi hvis alle ville til Tyskland og arbejde, men risikerer at sige, okay, jeg er ovenikøbet flygtning, jeg søger asyl, og så risikerer jeg at blive placeret i Slovakiet eller Tjekkiet. Er det et signal, som man gerne vil sende, men som man ikke siger højt, at det også er det, man vil sende?
Nej, det er helt utilstrækkeligt til det. Altså for det første, fordi hvis vi ser på de 120.000 nye, der skulle fordeles oven i de tidligere 40.000, ikke? Altså så 120.000, det er jo færre end der nye asylansøgere, der kom til EU i sidste måned. Mm. Så enhver kan da se, at man ikke løber den store risiko for at blive kvoteret. I øvrigt er asylansøgeren jo også godt klar over, at hvis de siger, nej, vi vil ikke være i Danmark, vi vil til Sverige, så lægger politiet dem ikke i benlås. Nej, så får de fri transport med DSB, så de kan komme uændret afsted. Og det har de jo i det øvrige Europa også haft held med selv at bestemme, hvilket land de vil til. Så jeg tror ikke det, at man har besluttet sig for, at lave kvoter for 120.000, vil overbevise nogen om, at de nødvendigvis behøver at blive det sted, de kvoterer til.
Jamen, jeg synes, det er meget svært at få nogle informationer om, hvad det nu man siger. Nu er man så blevet enige om, under tvang, at fordele de her 160.000. Hvordan skal det egentlig foregå? Hvem er de, der siger, er det ligesom at gå på session? Nej, det var da ærgerligt. Dit nummer kom ud, nummer 37. Du skal bo i Kotsitse i Slovakiet. Værsgod.
Ja, og den model, der er, den kan jo heller ikke bruges. Altså, det er heller ikke en holdbar model, man har lavet på den måde at forstå. At de 120 tusind mennesker, de skal findes blandt irakere og folk fra Eritrea og fra Syrien. Og det er der en rigtig god grund til. Det er fordi, at det er dem, der normalt vil få asyl i de fleste medlemslande. Men I kan godt se, der kommer jo asylansøgere fra rigtig mange andre nationaliteter. Og dem kan man ikke fordele på den måde, som det er nu. Hvorfor kan man ikke det? Det kan man ikke, fordi hvis vi tager anerkendelsesprocenten for asylansøgere i Ungarn, så er den på 9%. I Sverige er den på 90%. Prøv lige at forestille jer, hvis man bliver kvoteret. Altså, hvor uheldig er man lige, hvis man bliver kvoteret til Ungarn, så er der 91 ud af 100, der får nej. Man bliver kvoteret til Sverige. Og
det er nok en af forklaringen på, at rigtig mange tager til Sverige lige i øjeblikket.
Ja, det er en af det. Der er også familiesammenføringsrelationer.
Naturligvis.
Ja. Men det gør jo, at hvis EU skal have en model, det er en indgangsfestforestilling, fordi det kan ikke danne grundlag for sådan fremtidige fordelinger af asylansøgere, når man slet ikke er enige om, efter hvilke kriterier de skal have asyl.
Anne Libak, du er jo mange ting, og du er også Berlingskes udlandsredaktør, og derfor så er der jo kommet nyhed her i formiddag om, at Helle Thorning-Schmidt får en modkandidat som FN flygtningehøjkommissær, og det er ikke nogen hvem som helst kandidat, kan jeg fortælle. Det er en tysk diplomat i FN-systemet, der hedder Achim Steiner, som sidder i øjeblikket er chef for FN's miljøorganisation UNEP, og han er officiel ansøger til jobbet, og hans kandidatur er godkendt af den tyske regering. Og han har altså været valgt som chef for FN's miljøorganisation i 2006 og jo et genvalg i 2010. Er det ikke et problem for Helle Thorning-Schmidts kandidatur, at hun får en kandidat fra netop Tyskland af alle steder? Vi havde levet med en italiener eller måske en fra Afrika, men en tysker?
Det er surt, det er en tysker. Det er det virkelig. Fordi
det
lige nu, der står tyskerne jo som som Tyskland står som det store humanitære fyrtårn, ikke? Og heroverfor står vi som sådan lidt krejleragtige pranger, der siger, okay, vi tager så 1000. Altså, det er ikke noget, der imponerer eller slår verden med beundring. Men man kan på den anden side sige, at det, der måske kunne hjælpe hende, var, at der er en erkendelse, tror jeg, bredt af, at Tyskland også skal passe på med ikke at komme til at fylde for meget. Fordi grunden til, at man jo lavede forløberen for EU i sin tid kul- og stålunionen, jamen det var jo den idé om, at i stedet for et tysk Europa, så kunne man få et europæisk Tyskland. Og når Merkel er så underspillet og har haft så stor held med den underspillede stil, så er det fordi, at hun ligesom har haft, hun har haft succes med at forsikre verden om, at jeg er ikke en rigtig tysker. Altså, jeg er bare en rar midaldrende kvinde med praktiske sko, ikke? Og det kan man sige, at nu hvor Tyskland i den grad i flygtning- og migrantkrisen er kommet til at definere EU's svar på krisen eller mangel på samme svar, ikke? Så er det måske farligt. Eller så kan man sige, så vil fordelen ved ikke at vælge en tysker være, at man sendte et signal til verden om, at Tyskland kan ikke altid få det, som de vil have det.
Men kan man forestille sig, at franskmændene ikke støtter den tyske kandidat? Det kan jeg faktisk ikke. Og der er jo mange lande, som også deler tyskernes synspunkt. Ja, det kan godt være, at nogle østeuropæer måske foretrækker hele Tony Schmidt, men det her, det er jo en katastrofe, altså for hendes kandidatur.
Jamen det er det. Det har du helt ret i. Altså den overvejelse, jeg kommer med her, det skulle så være tyskerne selv, der bad om ikke at få post.
Men for at vende tilbage til noget.
Det sker jo næppe, hvis det er, de har sådan, støtter
ham. Jeg vil gerne vende tilbage til noget, som er væsentligt, synes jeg, fordi de der poster, når Saudi-Arabien skal stå i spidsen for noget, så er det da lige meget, hvilken der, om det er en dansker eller en tysker. Men det der er, du selv siger, altså Merkel stod i spidsen for den her politik, som EU har ført over for Putin, så nu har EU en fælles udenrigspolitik styret fra Berlin. Så har vi så, det var Merkel, der åbnede porten for de mange flygtninge fra Ungarn, der har hun også ligesom sat sig i spidsen. Og så er der det tredje ting her. Nu havde vi så et valg i Grækenland i søndags, hvor det godt nok lykkedes Syriza med Tsipras i spidsen at blive genvalgt. Men efter at der havde, må man sige mildt sagt, har været en afskalling af partiet, sådan så at de rigtig røde, de har forladt partiet. Og nu sidder han så tilbage for en regering, der har indgået en aftale med EU om at betale ved kasse 1, som var meget hårdere end den, han sendte til folkeafstemning. En meget mærkelig manøvre og fik et nej til, som han gerne ville have. Er det også, man siger, altså, det er et udtryk for, at Tyskland bestemmer i virkeligheden alt lige nu? Fordi det er jo også Merkel. Det er Merkels økonomiske politik, og det er et signal om til alle røde drømmer i hele Europa om, hvis I er medlem af euroen, så kan I lige så godt droppe enhver tanke om at føre socialistisk politik. Det findes ikke.
Det er mere det, hun er kommet til at stå som symbol på det. Det er ikke så meget det, at hun faktisk står bag EU's politik over for Grækenland, fordi der var jo mange, der mente,
at der var en bred opbakning til
det. Ja, det var der ikke blandt, ikke mindst blandt de sydeuropæiske lande, der jo selv havde været igennem de hårde spareproblemer og faktisk har set spirende vækst som resultat af det. De ville jo ikke have, at grækerne skulle slippe billigt. Og IMF har jo også ment, at der skulle reformer til, selvom de så er gået over til at sige, at det ville være en fordel, hvis der kom noget gældslettelse nu. Så har de jo været med på lange stræk til at svinge pisken. Så, og IMF, det, altså Danmark er jo sådan set også med, har jo også en milliard i klemme i IMF. Så der er mange lande, der har bakket op om, at grækerne ikke skulle tro, at EU det var sådan et pengetræ, man bare kunne ryste.
Så frikender vi så Merkel for det, men man kan sige, at altså det græske valg og det, den løsning, der er på det, det er, at de er faldet til patten, de betaler. Det er
en bedrift.
At eurokrisen, i hvert fald for nuværende, ja, er overstået, og alle, der drømmer om et rødt Europa inden for euroen, glemte.
Ja, og det er også derfor, jeg er så ked af det, der er sket nu, at EU ikke har kunne finde et samlet svar på den flygtning- og migrantkrise, for de havde jo lige vist, de havde jo lige lagt grund til en ny udenrigspolitik. Rusland og Grækenland, det var virkelig fjer i hatten.
Men det kommer de vel til på et eller andet tidspunkt, at finde en politik. Det her er vel en proces, som ender med et eller andet.
Jamen, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, det vil tage meget lang tid. Det, der er vigtigt, det er, at EU's ledelse, ligesom Inger Støjberg, går ud og fører noget signalpolitik, og ikke gør Orbán til en folkehelt ved, at Orbán er den eneste, der står og siger, at vi er nødt til at have grænsekontrol, når alle kan se, at selvfølgelig bliver vi nødt til at have kontrol af de grænser. Så EU må stille sig op, også selvom det bliver en lang proces, og sige, venner, vi tager udfordringen på os, vi sørger simpelthen for at kontrollere tilstrømningen i fremtiden.
Og det du siger, det er the end game.
Det er the end game.
Godt. Ja. Annelie Mark, du har utrolig meget indsigt i rigtig mange ting. Blandt andet russisk politik også, og du har været korrespondent i Rusland osv. I dag har din avis en faktisk meget interessant artikel af Poul Høj, en af jeres journalister, som skrev det. Han har interviewet en gut, der hedder Galliot. Du kan fortælle mig, hvem han er. Hvor han jo spekulerer lidt i, hvad laver Putin i Syrien, som er ligesom det sted, der ligesom skaber de her flygtningestrømme, i hvert fald initielt. Og kunne man skabe noget fred i Syrien? Og der er jo også diskussioner om, hvorvidt Putin og Obama kan lave en eller anden form, der kan holde i hvert fald Islamisk Stat nede, og måske få skabt noget fred i området. Og der blev der spekuleret fra den her Galliotis side om, jamen, det Putin laver nu, for vi ved, at der er russerne er meget aktive i området med militære og andre ting, det er at ofre Assad mod at de restriktioner, der har været internationalt for EU og andre på Rusland, de bliver lettet. Det er ligesom et spil, han spiller, fordi vi vil gerne have fred, og vi vil også gerne af med Assad, og det kan han levere mod, at de sanktioner, som har været imod Rusland på grund af Ukraine-krisen, de bliver lettet. Hvad siger du til den analyse?
Jamen, jeg tror ikke, at Mark Galliotti har ret. Jeg tror overhovedet ikke, at russerne er ved at ofre Assad. Tværtimod tror jeg, at når de har givet sig til at levere våben på det sidste endnu heftigere til Assad, og også har tænkt sig at sende soldater til Syrien, så er det da selvfølgelig for at hjælpe ham, for de har været på hans side hele tiden. Det, der er sket i den sidste tid, er, at Assad er blevet trængt. Ikke mindst trængt af, at USA og Tyrkiet jo har forbrødret sig, og USA har holdt op med, eller ser gennem fingre med, at Tyrkiet maser løs på PKK, kurderne, og til gengæld har Tyrkiet så meldt sig mere aktivt på banen mod islamiske stat. Man har så talt om muligheden for at lave en sikkerhedszone inden i Syrien, og det vil jo simpelthen presse Assad yderligere. Han er i forvejen trængt, og russerne frygter, at han bliver væltet. Og derfor blander de sig nu og forsøger at komme, eller stikke en kæppe hjul på amerikanerne, så det ikke lykkes at vælte Assad.
Så det er sådan det eneste, de er. Det er simpelthen for at holde Assad ved magten, og Nix Weider.
Ja, det går rigtig godt, fordi Merkel har jo lige været ude og sige, at nu bør man se på, om ikke Assad, der skal forhandles med Assad. Så det går i russernes retning.
Altså, nu vi er ved de russere. Altså, i går, der så jeg så Putin stille op til afsløringen eller indvielsen af en ny kæmpemæssig moské i Moskva, og hvor der var en lokal russisk imam, der glad fortalte om, at Rusland nu nærmede sig den islamiske verden. Og jeg tror i hvert fald, måske, at Radio 24/7, de benytter sig jo i Iben Tranholm en gang imellem, altså, hvor ligesom at Putin, han står som manden, der forsvarer de kristne værdier. Jeg har på fornemmelse, at han er en mand, der spiller på alt, hvad der overhovedet er af heste. Men hvad skal man lægge i det? Altså, islam har jo ikke haft det specielt godt i Rusland, og slet ikke på baggrund i Tjetjenien og alt det her. Hvad går det stunt derud på?
Sagen er, at vi kalder jo bare dem, der bor i Rusland, for russerne, men der bor jo i virkeligheden rigtig mange folkeslag. Og nogle af dem, der bor der og altid har boet der, det er muslimer. Der er, jeg tror ifølge den sidste folketælling, der er under 10% muslimer i Rusland, men de betragtes skam som nogen, der har lige så meget ret til landet som russerne. Det er imidlertid ikke det samme som, at man ville tillade, at piger for eksempel kom i skole med tørklæde på. Det ville man ikke. Altså, det er benhårdt de ortodokse, fra den russiske ortodokse kirke, dens værdier, som er fundamentet for den russiske stat. Men når Putin, han gør det, fordi han gjorde det også under Mohammed-krisen herhjemme, det er gået at sige, ja, Europa, racismen hærger i Europa, det er kun hos os, man kan finde ud af det. Og det elsker han. Og nu kan han jo se, at højrebevægelserne, som en øvrigt samarbejder med i Europa, at de vinder frem, og så slår han ud med hånden og siger, jeg åbner en moské, se, har fred og fordragelighed, og det er der ikke nogen muslimer, der misforstår.
Og en ny alliancepartner mod homoseksualitet, ikke?
Jo.
Så han kan sagtens være venner med Orbán, som tordner mod muslimer, ikke vil have dem inden for sine døre, og samtidig være gode venner med sine egne muslimer i Rusland.
Han kan være venner med alle, der konsoliderer hans magt.
Godt. Altså, jeg skal lige høre, fordi det var, vi sad her en gang med Samuel Rachlin, som sagde, og det russiske begreb, der hed vranjo, som er der, at man opnår utrolig respekt hos sin befolkning, hvis man er i stand til at sige ting, der åbenlyst er i modstrid og løgn, fordi det, så er man virkelig en skarp fyr. Er det et udtryk for det her? Man kan simpelthen sige, det hænger jo ikke sammen, men i en russisk sammenhæng, så er det fint.
Det er det, man forventer af en hersker i Rusland. Det er ham, der går ud og siger, hvordan tingene er, og hvordan han definerer verden. Og hvis han skulle hænges op på sandheden, så ville det være en svag hersker, og så ville han blive væltet omgående.
Tusind tak skal du have.
Det var da opløbende.
Anne Libak, du er udlandsredaktør på Berlingske. Tak fordi du kom. Nu skal vi til noget helt andet.
Ja, det er dagens sidste levende billede. Og
i radioen.
Derfor, ja, i radioen. Og derfor så skal vi byde velkommen til dig, direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup. Og du er jo blevet bedt om at møde op til en afhøring her, fordi du jo står i spidsen for en interesseorganisation med 730.000 medlemmer. Måske den stærkeste her i landet. Og hver gang du åbner munden, så er der stort set ingen politiske partier, der tør sige der imod. Og nu er der finanslovsforhandlinger. Dansk Folkeparti, de er jo allerede ude at kræve en ældre milliard. Og så det må jo være en pragtfuld situation at sidde i, det er, at der er simpelthen utrolig lydhørhed for alle jeres synspunkter, uanset hvor i det politiske billede, som du henvender dig til. Og det, jeg vil bede dig om noget, du måske ikke bliver bedt om, så hvis du nu ikke var direktør for Ældresagen, og så kiggede på jeres position, vil du så også sige, at det altid er det altid rimeligt, at de ældre eller de gamle, som jeg foretrækker at sige, fordi jeg synes, det er et meget mere respektfuldt ord om ældre mennesker, at de gamle altid skal tilgodeses? Er det altid prioritet nummer et?
Mange tak for invitationen til at blive interviewet herovre. Det stod der jo så sødt i indbydelsen.
Jamen, vi skal prøve at holde det.
Og I har jo ikke forhørslamperne på mig, så må det ikke, at vi finder en fredsommelig løsning på det. Jeg vil sige til jer, uanset hvor jeg sidder i ældresagen eller udenfor, så er der altså noget, vi ikke kan komme udenom. Og det er måske også det, som har motiveret mig meget stærkt. Vi kan ikke komme udenom, at der sidder på plejehjemmene mennesker, og jeg kalder dem mennesker, og ikke plejehjemsbeboere, med ble i timevis, uden at der er tilstrækkeligt med personale. At om natten på et plejehjem, som jo stort set i dag er befolket af demente mennesker, så er der én socioassistent til at passe 30 ældre mennesker. Og så er der på de medicinske afdelinger, der er der en voldsom overbelægning, fordi det er der, hvor ældre mennesker først og fremmest kommer. Så jeg ser billedet, uanset om jeg er i ældresagen eller jeg er udenfor, som en meget voldsom diskrimination af de svageste ældre her i Danmark. Og det gør sådan set, at I kan få en forklaring på, hvorfor jeg for 25 år siden blev motiveret til at gå ind og stifte ældresagen. For jeg synes, der var virkelig behov for, at ældresagen fik en stemme. Og det lykkes noget så flot nu. Men jeg er ked af at måtte sige til dig, det går nu ikke så let på i Folketinget, der skal meget hårdt arbejde.
Men det jeg egentlig godt kunne tænke mig lige at holde fast i her. I har været interesseorganisation i 25 år.
Nå, jeg vil kalde os en social-humanitær organisation, for vi er meget, meget bredere. Med selvfølgelig interessevaretagelse, fordi før var der jo ikke nogen, der talte de ældre sag, og der stod situationen måske endnu værre til.
Der var noget, der hedder ensomme gamles værn og sådan noget. Det var jo også det, I udsprunget oprindeligt var.
Jo, men det var ikke interessevaretagelse, og det var heller ikke på samme måde gennemslagskraft over for hele befolkningen. Og derfor blev ældresagen sådan en fantastisk succes.
Men Bjarne Hastrup, en fantastisk succes, i hvert fald medlemsmæssigt. Nu taler du faktisk lidt dine egne succeser ned, ved at sige, at der i dag sidder der folk, der i ble timevis, og ja, der er underbemandinger ned og så videre, så videre. Så på det her område, der har I sådan set ikke været nogen succes. Altså, hvordan kan det være? 25 år, det er jo lang tid.
Altså, jeg tror, at det hænger sammen med, at politikerne har brugt krisen til at skære kraftigt ned på velfærdssamfundet. Og det har de gjort overalt, hvor de kunne komme afsted med det. Må jeg give et eksempel?
Ja.
At politikerne, de har kan vi sige, introduceret et nyt begreb, som jeg synes positivt anvendt er rigtig godt, nemlig rehabilitering. Og det går vi jo ind og støtter. Jeg sidder i hjemmehjælpskommissionen og i plejehjemskommissionen og støtter det grundlæggende synspunkt, at hvis man overhovedet kunne genoptræne folk, så de får en mere uafhængig tilværelse, så er det langt bedre end at havne i hjemmeplejen eller på plejehjemmene. Men så er der en række kommuner, som har benyttet sig af den situation, der hedder, at nu skal I bare vide, at vi har fået lavet noget rehabilitering herude, så vi skærer ned på hjemmeplejen, hjemmehjælpen, også på plejehjemmene, langt mere end rehabilitering kan forklare. Og det er det, der er vigtigt for ældresagen. Så hvis jeg skal forklare, hvordan vores succes går ind, den går ind på den måde, at vi har brugt utrolig meget energi på Christiansborg til at forklare politikerne, ja, det smadrer godt med rehabilitering for dem, der kan. Men der er dem, der ikke har mulighed for det, eller, og som har fået en dødelig sygdom, hvor de ikke har en kinamandschance for at blive genoptrænet. De skal have lov til at sige nej og komme ud af det. Det har gjort, at vi har mulighed for, så har vi fået det politiske instrument, der gør, at vi har mulighed for at presse kommunerne til at give hjælp, så man ikke kommer ind i sådan en helt hjerteløs situation, som vi var ved at havne i, at dem, der siger nej til rehabilitering, de får slet ikke nogen hjælp. Uden ældresagen var det ikke lykkes, og jeg kan give masser andre eksempler på, hvis ikke vi eksisterede, var det ikke lykkes. Men derfor sidder vi jo ikke og administrerer ude i kommunerne.
Nej.
Der er brug for os hele tiden, og der er brug for os overalt.
Bjarne Hastrup, altså, det er jo klart, at der er ingen, der ved sin fulde fem siger, at det er acceptabelt, at ældre sidder med beskidte bleer og demente rager rundt uden opsyn og alt det der. Men sådan som systemet er bygget op, og det koster mange penge, så synes jeg ikke, I går ikke ind og så siger, okay, hvordan kunne I så ikke, når I er så magtfulde og så indsigtsfulde, så også være med at gå ind og sige, hvordan skal vi prioritere de penge, der er? Fordi det er jo at gå ind i realpolitik og sige, det her,
det skal laves. Men så kan vi godt slække på nogle andre ting, fordi jeg har en fornemmelse af, at den offentlige sektor er blevet sådan et monster, som når først noget er blevet etableret, så kan man ikke tage noget fra det igen, medmindre at det er kommunen, der sidder og skærer sådan bredt hen over nogle budgetter. Hvor vi i anden, altså vil sige, hvis de ting, der er åbenlyst uacceptable, skal rettes op, hvor kan man så tage pengene fra?
Altså først og fremmest vil jeg sige til dig, at sådan som jeg, med den indsigt, jeg har i den offentlige sektor, både på universitetet, hvor jeg underviser i socialpolitik, og som direktør for ældresagen, så vil jeg sige, at det er en helt anden offentlig sektor, vi har i dag, end vi havde for 10-15 år siden. Den er virkelig blevet flået godt og grundigt fra hinanden. I kan bare se ind på sundhedssektoren.
Men den er stadigvæk større end i Sverige.
Jo, men du må jo tænke på, at vi finansierer tingene på en helt anden måde, end man gør i Sverige. I Sverige er der en hel del af de ydelser, som folk får, der bliver finansieret over arbejdsmarkedsbidrag, og det sker jo ikke i Danmark, så det er derfor. Men lad os lige vende tilbage til det andet, og så sige, jamen, hør nu lige her, vi er jo en ældreorganisation, og ikke en pensionistorganisation, og det gør, at bare man er myndig, kan man melde sig ind. Som, der er folk, der melder sig ind som 18-årige, simpelthen for at støtte deres mor, eller bedstemor, eller oldemor, fordi nu er der,
det er en del af jeres,
nu er der fire generationer, der holder ved. Og derfor, vores grundlæggende synspunkt er, at vi kan jo ikke gøre noget, der nedprioriterer børn og børnebørn. Det kan vi jo ikke, og det gør vi heller ikke. Men derimod kan vi gå ind med nogle, lige præcis som du siger, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, med nogle konstruktive bidrag til samfundet. Og lad mig bare give et eksempel. Vi gik aktivt ind i debatten omkring velfærdskommissionen og tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet i 2011. Og det, der er kommet ud af det, det er, at samfundet får en milliardgevinst i størrelsesorden 16 milliarder kroner på sigt, ved at ældre mennesker allerede nu trækker sig senere og senere tilbage fra arbejdsmarkedet. For nogle år tilbage kunne du komme på efterløn, når du var 60 år gammel. Du er meget tæt på til næste år, at du skal være 62. Og når vi kommer frem til 2027, så er efterlønsalderen 65 år, og folkepensionsalderen er 67 år.
Men det er vel grund også til, okay?
Jo, men grund til, at jeg siger det, det er, at det skaber bæredygtighed i dansk økonomi, så vi ikke sender en regning fra denne generation til den næste. Det skaber også finansielt grundlag for, at man kan have en anstændig pleje, ikke bare over for ældre, men også over for handicappede. Det er hele forudsætning for, at velfærdsstaten kan overleve stort set i den noget mere reducerede udformning, som vi kender i dag. Så man kan sige, at ældre er en væsentlig del af løsningen, og synes jeg godt, jeg vil understrege, tilbagetrækningsalderen i Danmark i 2027 vil være den allerhøjeste i Europa. Så der kan man se, at ældre betaler, men til gengæld så kan man også godt kræve, at man får en ordentlig pleje og omsorg.
Men du ved jo lige så godt som mig, at det her handler om, at vi lever længere. Og det gør også, at dine medlemmer, eller borgere, lad os sige, alle de borgere, der bliver ældre, de er jo mere plejekrævende. Og det kan vi ikke komme udenom, og politikerne kæmper jo en kamp for at få enderne til at hænge sammen. Der er jo ingen, der er... Du fremstiller jo også sagen, som siger, kan vi være det her bekendt? Og der er jo ingen, der kan sige nej til de her ting. Det synes vi jo alle sammen er helt rimeligt, osv. Men ældresagen og ældrepolitik, det er jo én ting. Der er også andre, hvad skal man sige, formål, så andre grupper her i samfundet, som jo måske ikke helt har den samme opmærksomhed som ældresagen. Kan du forstå, hvis nogen af dem, jeg ved ikke, om de har det synspunkt, at de ligesom føler, at I måske stjæler billedet? Hvad hvis Dansk Folkeparti siger, for eksempel stiller et krav til finansloven om, at der skal være en ældre milliard. Det gør de sådan stort set hver gang, der er finanslov. Kan du forstå den irritation over, at I tager meget fokus?
Jeg har aldrig mødt den. Det vil jeg sige til dig. Og heller ikke vores egen organisation eller min egen familie. Tværtimod har jeg mødt en stik modsat bekymring, at folk har været bekymret for, om ældreplejen nu var i orden. For hvis ikke den er i orden, så skal vi selv som, skal vi sige, 40, 50, 60 år, ud og tage sig af vores farmor. Jeg vil ovenikøbet sige det på den måde, at de ældre i den ene ende, ved at man får omsorg fra det offentlige, er med til at smøre kapitalismen. Fordi derved undgår man jo, at kvinder og mænd på arbejdsmarkedet, de skal ud og tage sig af ældre. Jeg vil også sige det sådan, at selvom vi bliver ældre, så er der meget, der tyder på, at den periode, hvor vi er i den terminale fase, den indskrænkes. Det er i hvert fald statistikkerne indtil videre. Og det vil sige, at det i princippet bliver billigere. Det, der så gør, at staten og kommunerne kommer til at tjene tyk på det her fremover, det er jo, at der er væsentligt flere ældre, der bliver på arbejdsmarkedet. Altså, man kommer til i 2050 først at komme på folkepension, når man er 72 år gammel. Og det betyder, at staten og kommunerne får væsentligt flere skatter med hjem, og at man skal betale færre penge til pensioner og ydelser til, til de ældre.
Og det er jo ikke entydigt nogle dårlige ting.
Nej, det er da smadret godt, og det har vi været medvirkende til, og skal vi sige, gået konstruktivt ind i den debat, under den bestemte forudsætning, at når der bliver flere og flere på arbejdsmarkedet, og færre og færre på folkepension, så skal man også sikre en værdig pleje for de ældre, både i hjemmeplejen og inde på plejehjemmene.
En ting, som man måske også vil hæve, hvis man for eksempel er en ung person, en yngre person, som skal til at tage uddannelse og starte familie, bo osv., osv., og der er daginstitutioner, der er andre ting, det er jo, at mange oplever, at nogle af dine medlemmer, jeg siger ikke dem alle sammen, for det ved jeg godt, men der er rigtig mange af dine medlemmer, som jo sådan set er forholdsvis velbjerget, som har store pensioner, som har brugt hele livet, har levet i en tid, hvor de har kunne ligge til side, købt huse, hvad ved jeg, og sådan set måske har muligheden for i deres livs efterår at måske hjælpe lidt til med at købe lidt mere hjemmehjælp, købe lidt mere, skal man sige, service og omsorg osv., så man ikke bare, skal man sige, overlader det til velfærdssamfundet og overtage de opgaver, som følger med. Kan du forstå det synspunkt?
Nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå, og jeg synes, det er meget forkert af dig at stille op på den måde. For det synspunkt gælder jo også rige mennesker, der er på arbejdsmarkedet, og som kommer ind og får gratis skoler. De får gratis hospitaler, mens de er på arbejdsmarkedet. De kommer gratis til læge hele vejen igennem. Jeg synes, man skal stille det op på den anden måde, og så sige, der er nogle grundydelser, nogle kerneydelser her i samfundet, som man stiller gratis til rådighed for alle borgere. Ikke fordi vi er rige eller fattige, men fordi vi er syge eller arbejdsløse eller noget andet. Du skal jo tænke på en arbejdsløs hustru fra en bankdirektør i Klampenborg. Hun får jo dagpenge, uanset hvor meget han tjener. Så det er jo ikke sådan, vores system er skruet sammen.
Men kontanthjælp får hun så ikke?
Nej, heldigvis, må man sige, ikke, fordi det vil jo trods alt være for meget. Men vores systemer er jo skruet sammen på den måde, at det er et forsikringssystem, der har noget med risiko at gøre. Hvis du har risiko for arbejdsløshed, så dækker vi dig ind. Har du risiko for at blive syg, har du risiko for at skulle blive plejet, så er det de områder, vi dækker dig ind, og ikke alle mulige andre områder. Og hvis du piller ved det, så kan jeg love dig for, at du får nogle ulighedsproblemer i samfundet. Lad mig bare nævne det ene eksempel, at vi har undersøgt, hvem det er, der egentlig modtager hjemmehjælp i dag. Det er typisk kvinder. De er typisk meget lave lønninger. De er svækket. De har aldrig været på nettet. De har brug for, at nogen kommer og hjælper dem. Det er den typiske hjemmehjælpsmodtagere. Så hvis man laver en ringe hjemmehjælp over for dem, så laver man faktisk en dårlig fordeling af samfundets ressourcer.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7. Vi har besøg af Ældresagens direktør Bjarne Hastrup, og vi har en diskussion om Ældresagen som interesseorganisation eller socialpolitisk organisation, eller hvad tror du foretrækker?
Social-humanitær organisation.
Social-humanitær organisation, om jeres arbejde og hvad I egentlig arbejder for. Og hvis du har et spørgsmål til Bjarne Hastrup, eller vil bidrage her til diskussionen her, så kan du skrive til os på Korto og Stenos Facebook-side.
Bjarne Astrup, for ikke så mange år siden, så var jeg på besøg på et plejehjem i Aalborg.
Ja. Ja.
Og udviklede sig så til en samtale med lederen deroppe, og det hun sagde til mig, det var, at det største problem, hun havde, for at kunne levere den service, som hun var forpligtet til, og så det på sigt, det var, at hun kunne simpelthen ikke rekruttere personale til det, fordi at dem, der skal man sige, er sådan dansk afstamning, dem, der kommer ind på de uddannelser, socio-uddannelser til det her, de er simpelthen uegnet til det. De har ikke nogen dannelse, de er simpelthen har for lave karakterer, og de har ikke respekt for arbejde. Og hun nævnte det her forfærdelige eksempel på en, de havde ansat, som stod og skulle hjælpe en ældre med et toiletbesøg, og så tager hun mobiltelefonen og taler med en veninde eller sådan noget samtidig. Så må man sige, ja, det er et kolossalt problem. Og hun sagde, at den eneste måde, man kan sikre på lang sigt, at der bliver ordentlig pleje i ældresager, det er ved at stort set prioritere indvandrere op til at tage de jobs. Fordi det kan godt være, at de har svært ved at tale dansk, men de har respekt for ældre mennesker. Hvad siger du til det?
Jamen, jeg synes da, at indvandrere har været et meget fint islet på mange plejehjem. Jeg har personligt været på besøg på nogle plejehjem, hvor jeg har set indvandrere, og deres tilgang har været med dyb respekt for ældre mennesker. Så jeg tror, de fleste i dag vil vel egentlig sige, det har ikke noget med alder, køn eller etnisk baggrund at gøre. Det har noget at gøre med, om du er god til pleje, om du kan levere
men, god. Men der er jo også mange, der vil sige, at det er mærkeligt, hvis man sidder der er i slutningen af 80'erne og skal behandles af personer, som for eksempel taler måske ret dårligt dansk, og man ikke selv behersker andre sprog end dansk. Ja. Men, hvordan vil du skal prestigen, og så, det handler jo selvfølgelig igen om flere penge. Skal man have flere penge for at være sosu, eller hvordan skal man, fordi der er jo et eller andet med, at det har meget, meget lav status.
Ja, altså det er nok en af de ting, som vi kan blive enige om, at det har ikke fået den status, det bør have. For du må tænke på, at det er jo altså vores guld, man plejer på plejehjemmene. Så jeg er helt enig med dig i, at alt for mega for os må være, at vi får en gruppe af plejere, som virkelig føler, at det her det er deres kald, og er dybt engageret og stærkt motiveret. Og grund til, at jeg siger det er, at i dag er plejehjemmene jo efterhånden udviklet sig til at være demensplejehjem. Jeg tror, at det er 65% af alle beboerne på plejehjem er demente. Og fremover kommer der endnu flere, og der kommer også psykiatriske patienter, over 65 på plejehjemmene. Og derfor vil jeg sige til dig, at det vigtige for os er at sikre, at kommunerne uddanner folk, som er i stand til at håndtere denne ganske vanskelige opgave. Og det vil sige, at de skal uddannes i, hvad er psykiatriske problemer, hvad er demensproblemer, og hvordan plejer og behandler man det. Og kommunerne skal også vendes til, at der måske skal være en helt anden bemanding. Så jeg tror, at uddannelse af plejehjemspersonale bliver alfa og omega fremover.
Og det bliver dyrt?
Nej, jeg vil ikke sige, at det bliver dyrt, fordi der kommer egentlig ikke ret mange flere på plejehjem. Jeg tror, at dem, der kommer på plejehjem, det er folk med psykiske lidelser og demente. Og så tror jeg, at alle andre stort set får lov til at være hjemme i hjemmeplejen med en helt ny teknologi, som er ved at blive introduceret i øjeblikket. At tage bare sådan noget som telemedicin, som hospitalerne udstyrer patienter med, hvor man med måske meget større tryghed og sikkerhed, og hvor man selv kan tage stilling til sin egen tilværelse, kan sidde derhjemme med sådan en lille kol-kuffert, eller koldkuffert, eller hvad man nu kalder den, og få forbindelse med hospitalet, lige snart man har behov for det. At jeg tror, at ny teknologi kommer til fuldstændig at gå ind og støtte hjemmeplejen. Og derfor behøver det ikke nødvendigvis blive dyrere. Men jeg synes i det hele taget ikke, det bliver dyrere for den offentlige sektor. Prøv at forestille jer, at det er milliardbeløb, man sparer ved, at arbejdsstyrken stiger som følger af flere ældre på arbejdsmarkedet. Om 20 år, så tror jeg, at det er helt normalt, at folk over 70 år er på arbejdsmarkedet. Det er også ved at blive introduceret nu. I dag er der 40-50.000 mennesker over 70 år, der
min
er på arbejdsmarkedet.
Min far 71, han er stadig på det hold.
Der kan du selv se.
Ja, det tror jeg ikke en kæft på. Altså, hvis jeg skulle gå hen og blive 71, så er der ikke nogen, der gider have mig. Altså, jo, måske. Der, jeg elsker Q8-tanken herhenne. Der er nemlig en mand på
70. Det er sjovt, du siger, fordi jeg tror faktisk, det er en myte nu. Tværtimod, virksomhederne er helt vilde med seniorerne. Og det er jo klart, det er fordi, det er sejt at være senior.
Altså, man, sejt at være senior?
Ja, fordi man...
Du kan
man,
altså noget med slogans.
Ja, fordi de kan stå op om morgenen?
Nej, men ja, de kan stå op om morgenen. Og de kan en masse ting. De har været der før med alle kriser og alle problemer. Så mange af dem, de ved præcis, hvordan man takler en ny krise, eller hvordan man takler et samarbejdsproblem. Og de er jo øvrigt smadret gode til at skabe samarbejde på virksomhederne. Og der er ikke noget i vej med deres produktivitet, viser de seneste undersøgelser.
Altså et af de helt store diskussionsemner i sundhedssektoren lige nu, det er medicinudgifter.
Ja.
Og jeg synes jo, det er jo, altså, det er jo en meget væsentlig diskussion med prioriteringer. Og indtil videre er der jo ikke nogen politikere. Jo, Alternativet, de konservative, har lige luftet lidt om at sige, jamen man må til at se på nogle prioriteringer om. Så ved jeg godt, at noget af det, der er den meget, 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 meget dyre medicin og livsforlængende medicin til kræftpatienter, det vil ikke nødvendigvis handle om gamle mennesker. Men de gamle, mange af dem bliver jo altså også holdt i live af visse medicinske produkter. Er det ikke tiden, at man tager en diskussion om at sige, hvad skal man holde liv i? Altså, jeg har jo også været på et plejehjem, hvor man stod og siger, okay, det er godt nok lidt kynisk, men hvor man ligesom siger, kunne man ikke gå ned og slukke for de fire der? De ved jo ikke, de er der.
Ja. Ved du hvad, jeg tror, at den debat er løbende på hospitaler, om man skal give livsforlængende medicin, eller man ikke skal gøre det. Den er løbende hele tiden, og det er også en debat med pårørende og med de ældre selv. Men må jeg sige til jer, at jeg synes, at man skal tage debatten om medicinudgifter i sammenhæng med udgifterne på plejehjemmene og de udgifter, der er i hospitalsektoren. Og grunden til, at jeg siger det, er, at det kan jo godt være, at der er noget medicin for eksempel over for demente, hvor vi ved, at det nytter noget, at man bliver medicineret, fordi så kan man forlænge den periode, hvor man kun er lettere dement, eller man ikke er kommet ind i en svær demensfase. Fordi så sparer du en masse udgifter på hospitaler, du sparer en masse plejeudgifter, hvis du kan det. Og derfor så kan det ikke nytte noget, at man bare sidder og siger, at nu bliver medicinudgifterne højere. Det kan godt være, at lønningerne og lønudgifterne vil blive voldsomt højere, hvis ikke man anvender den medicinering. Men det er en problemstilling, som bliver meget voldsommere fremover, fordi medicinalfirmaerne, de er jo godt i gang med at udvikle for eksempel demensmedicin. De er godt i gang med at udvikle forebyggende medicin.
Og forebyggende, men når skaden er sket.
Ja, når skaden er sket, så håber vi for eksempel på demensområdet, at der inden for de næste 10-15 år kommer en medicinering, der gør, at man kan udskyde og neddæmpe det. Fordi det er nogle kolossale udgifter, der ligger lige præcis på det område.
Og det er jo sådan en rigtig positivt budskab, du kommer med det, at vi håber selvfølgelig, at teknologi og udvikling kan afhjælpe nogle af de udgifter, som vi, om vi kan lide det eller ej, vil få ved at skulle tage hånd om alle de her mennesker. Ja. Bjarne Hastrup, det lyder som om, at selvom du er i hvert fald i den branche, man kan kalde for interessevaretagelse, nu lyder det lidt kyn, som du bryder dig om, men at du er sådan, du er sat i verden for at sætte fokus på problemer, der er. Men du er vel grundlæggende optimistisk på de ældres vegne i fremtiden. Altså, det vil blive vel, ligesom det har været gennem hele 20. århundrede og også de første 15 år her, stadig bedre at være ældre.
Altså, jeg vil sige det på den måde. Indtil videre viser erfaringen, at der er stort set sket det, at en 75-årig i dag har fysik og psyke som en 65-årig for 20 år siden, hvis I kan følge mig.
Ja, ja.
Og det er jo et kolossalt fremskridt. Og samtidig den periode, hvor vi er terminale, den falder. Så det er nok nogle af de bedste budskaber, der er kommet. Og det budskab er virkelig gået op for både seniorer og virksomheder. Så vi kan se, andelen af seniorer mellem 60 og 70 år er stedet voldsomt på arbejdsmarkedet.
Men virksomheden vil samtidig sige,
og det er to gode budskaber.
Og de har det vel bedre også.
Jamen, at dem, som ikke kan det.
Ja.
De får det ringere og ringere, ikke?
De får det ringere, hvis ikke der er nogen, der tør slås og tage deres kamp, at
den forarvelse kan vi jo alle sammen deltage i. Ja. Altså, jeg kender der også mennesker på over 80 år, altså, som stort set aldrig kommer uden for en dør, og som bliver misligeholdt af det offentlige. Ja. Ikke? Og det er det, man siger, der burde, altså jeg kan ikke forstå, at man ikke går mere kraftigt til sagen i en prioritering om at sige, de absolut svageste, det er dem, der skal sættes ind over for, og så må man give køb, blandt andet også på om demente skal have lov at blive holdt i live i en uendelighed?
Jamen, jeg tror ikke, der er noget med at holde demente i live i en uendelighed, fordi de er fysisk stærke, men psykisk meget stærkt svækket. Jeg vil sige til dig, jeg tror, den prioritering holder bare ikke en meter. Vi har prioriteret. Folk bliver på arbejdsmarkedet, og derved betaler de mere end den regning, det koster, at der kommer en stigende plejeopgave. Der er ikke et økonomisk problem fremover. Det ved vismændene, jeg sidder med vismændsrapporten her, det ved finansministeren, det ved alle. De kan sagtens tillade sig at prioritere flere penge over til vores område her.
Tusind tak skal du have, Bjarne Hastrup, fordi du kom her i vores program. Vi når nemlig ikke så meget mere.
Og jeg vil sige, at ældresagen, de er jo ret skrabt til at sådan få nye medlemmer. De har, lad mig fortælle, de søger på fornavne, hvad der nu sådan op i tiden. Så hvis når folk de sådan nærmer de 50, så kan de sådan se, hvem der... Hvis man hedder Torben, for eksempel, så er man klar over det. Det hed folk. Det er omkring 1960.
Så er man i terminalfasen.
Så er man allerede klar til at få et brev, et introduktionsbrev fra ældresagen.
Men samtidig har vi fået 17.000 frivillige, der laver en kæmpe indsats.
Godt. Tusind tak, fordi du kom, Bjarne Hastrup. Kort og Steno ved at være slut for i dag, og vi er på vej til Holland for at optage en udsendelse dernede fra. Næste time, så er næste uge, er det jo...
Det er det 1. oktober, men der er det jo genforeningsdag den 3. oktober. Det markerer vi selvfølgelig med en tysk time, men helt så jublende, som det plejer at være, kan det jo ikke blive, når man tænker på, hvad der foregår i Tyskland. Altså, Volkswagen-skandalen er jo ikke en måde at fejre genforeningen på sådan helt med det store smil. Nu er der nyheder.